Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Ġuli l-kom semmijatana ta' Radio Lauretana jina l-Elio Spiteri wara il-mikrofonu għall-edizzjoni ta' Bonġu Millajn il-lum il-ġima il-26 ta' wissu 2022 jina omt u intom Lodwa Tajba, good morning nittama li kelkom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ u issa kif bdejna kuljum nibdew fis-sitta ta' filgħodu ibqgħu magħna sal-ħinijiet ta' kmini filgħodu Biskied oħra mħawra, xandrit speċjali għalik, għalik, għalik u għalik. It-8 u 5 minuti. Tislima lil kull min qed isegwina permezz tal-frekwenza maġika ta' 89.3 FM u permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Int fil-qrib, int fil-bot. Aħna familja waħda kbira ta' Radio Lauretana. Ir-radju tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto għajn silem. Il-biraħ fil-għaxija kenna marċ verament grandjuż minn triq Simirat, assistejna tluħ tal-istatwa tal-Madonna tad-Dar fuq il-pedestal fil-Pjazza Indipendenza u wara wkoll l-ispettaklu tan-nar, karti u mużika kollox sinkronizzata hawnhekk biswit ir-radju tagħna. Nies, nies u nies, folol. Aktar nies mistenni għal-lejla. Attendenza sabiħa wkoll fil-Knisja, għat-tieni jum ta' tridu il-bieraħ, illum ikonna t-tielet u l-aħħar jum ta' tridu. Ma ninsewx li l-festa tibda mill-Knisja u tispiċċa fil-Knisja wkoll. Għalhekk nattendu għall-funzjonijiet tal-Knisja, ners u għas-sagramenti tal-qraru ta' tqarbin, għandna saċerdoti tagħna disponibbli. Ma nħallux il-festa ta' diminajr, ma nħarsu naqra lejna nfusna. Kif intom eżis morda tagħna nixtiqulkom fejn anta malajr, l-anzjani tagħna hello kbira mill-qalb, intom is-sinsla tar-radju kif ngħid dejjem jiena. Kull min qiegħed id-dar fuq il-post tax-xogħol, min qed isegwina mill-ħanut, grazzi lir-radju tagħkom iżommuh fuq Radio Lauretana, grazzi mill-qalb. Mil-vettura ta'kom min għawdex min Malta u lilin l-emigranti ta'na dejjem hemm ukoll issegwu mill-qrib grazzi ukoll il-biraħ fil-għaxija kontu daqshekk numerużi magħna għax-xandira li kenna għalikom grazzi hawnhekk lil Christian lil Chantel, lil Sean, lil Lorien, l-Entni, u l-daw kolla li bximot jawiħor taw is-sem taħħom biex ix-xandira tal-biraħ setet tkun suċċess. U nibdew b'din dal-ogħdu ħalli nidħlu fir-ritmu tal-ġurnata. Ejja ħanqumu minn hemm tislima l-istorijiet Agostinjani dawk Dominikani il-Patrijiet Franġiskani parti mill-komunità parrokjali tagħna ta' Għajn Silem. Semmejt l-emigranti dejjem f'moħħna u f'qalbna. My life emmek mela ħana dilkom l-iskeda il-radio ta'na għandu għalikom il-ġima jien għandimakom sal-ħin tal-10 fid-disa niqfu għal-qudisa tan-novena tat-tfal imbagħad inkomplu dritt wara lura nħeġġu l-ġenituri għal-kemm forsi ftitib sal-lum però ħeġġu l-tfal qajmuhom ejjew magħhom għal-qudisa tad-disa illum ukoll ser ikollna l-qudisa bil-pritka mid-djaknu Matthew Bajjada wara mbagħad it-tfal kollha jingħataw tifkira sabiħa u xi ħaġa tajba u koll xieklu nistgħu nassumi xini allura tfal kollha eżiż ġenituri għenuna inqajmu lil uliedna minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ħalli fid-disa immorru l-qudisa flimkien. Mela jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 kif għattilkom imbagħad fl-10 lil-in mill-viżiv ma' Joseph Chantar fil-11 ikompli mal-kolb tal-katuba fil-ġimgħa tal-festa ma' Sean Portelli f'nofsinhar ngħidu l-Angelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa l-kuljum ma' Lorien Camilleri u wara l-imitazzjoni ta' Kristu ma' l-istess Lorien. Fin-nofsija Anġli tan-Niket ma' Anton Grasso l-episodju ta' qabel tal-aħħar għaliex propju għada hemm jintemm ir-rumanz. Imbagħad fil-sija ta' wara nofsinhar minn għandi għalik sagħtejn fil-kumpanija ta' Frederick Sherry u il-programm imżewwaq tiegħu b'mużika, informazzjoni u intervisti. Fit-tlieta il-Kurunella tal-Ħnina Divina u ir-Rosarju. Fl-4:15 l-avviżi tal-parroċċa. fl-erba friġlejn l-om ma' Fredrik Xerrial darboħra. Imbagħad fl-erba nofs il-kollega tagħna Jan Kawki 893 Drive Time Jan imbagħad ikun magħna wkoll il-lejla għax-xandira tal-marċ tad-dimostrazzjoni. Fil-ħamsa u nofs dumikilha t-tart kif baqa' f'qalb ta' dawk li ltaqgħu miegħu ma' Josephine Xwiereb. Josephine ukoll tkun tekniku magħna mbagħad fix-xandira tal-lejla. Grazzijan, grazzi Josephine. Fis-sitta ninaqdu mal-Knisja tagħna għall-għasar kantat, fil-waqt illi fis-sitta u nofs insegwu il-qudiesa tat-tielet jum ta' tridum qaddes u ċelebrazzjoni eukaristika. Wara il-xandira, x-xandira mill-Knisja, intennu l-episodju tal-lum Anġli tan-Niket ta' Gino Muscata Zoppardi l-istorja ta' Dum Mikil Xerri jaqra Anton Grasso. Fit-8 u nofs imbagħad jewwar ovvjament Marċi Briusi. Ħalli fid-9 u nofs ninaqdu f'xandira diretta ma' Triq Imġar għad-dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Madonna tad-Dar. F'nofs il-lejl il-wasla tal-Madonna tad-Dar fuq it-Suntier. F'nofs il-lejlu 5 it-translazzjoni unika, mirakoluża u spettakolari tad-dar imqazza tal-Oreto. Imbagħad il-wirja tan-nar, imbagħad għas-sija ta' filgħodu ikonna id-Divine Mercy Chaplet u fis-sija u kwart ta' filgħodu ikonna l-eżami tal-kuxjenza. Dik hija l-iskeda illi ħejja lik Radio Lawretana illum il-ġimgħa, is-26 ta' Wissu 2022. Skeda mħawra bi programm mi għalik xandrit speċjali għalek ibqa' u magħna imkaħlin mar-radju x'radju ovvja Radio Lawretana ir-radju għall-qalb l-għajnselmiżi kollha imma mhux biss. Jien għadni kemm tellajt ir-ritratt tiegħi fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lawretana itħlu hemmhekk u ħallulna kumment il-kummenti tagħkom naqrawhom dalwaqt. Grazzi tal-ħafna kummenti li qed nirċivu ovvjament, għandna xi emails irdu naqrawhom, għandna xi dediki llum ukoll, irid tillaħħaq kollox. Sanadu għad bassir ta' tempu għajma kemm qed nirċivi messaġġi sbieħ minn għandkom dalgħodu grazzi mill-qalb dalwaqt nibda naqra il-messaġġi minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Mela, id-bassir dettaljata llum sitwazzjoni ġenerali arja dajfa ta' pressjoni baxxa ser tiksi ċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp ftit imsaħħab b'xi ħalbiet iżolati tax-xita qed jgħid hawnhekk imma jiena m'iniex qed nara xita ma nafx imma r-riħ ħafif mill-majstral il-viżibilità. tonalità tajba, il-baħar ħafif li mbagħad baxxu mħawwat li jsir ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 31 grad Celsius, l-inqas 23 grad, indiċi UV 8, temperatura tal-baħar 28 grad Celsius, l-umdità 84%, ix-xemx telet fis-6:30 neqsin minuta, inżul ix-xemx fit-8 neqsin 21 minuta. Twissijiet m'għandna xejn, it-temp matul il-lejl ftit jewis imsaħħab briħ ħafif mill-punent majstru. Naraw kif ser ikun it-temp fil-jiem u l-ġranet illi ġejjin. Propju għada is-sibt u l-ħadd il-biċċa l-kbira xemxi. It-tnejn u t-tlieta u koll il-biċċa l-kbira xemxi. L-erba l-aħħar tax-xahar ftit imsaħħab u l-ħamis l-ewwel ta' Settembru il-biċċa l-kbira xemxi. Ir-riħi varja dejjem varjabbli bejn forza 2 u forza 3. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bl-informazzjoni li jagħtuna l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum u anke għall-ġranet illi ġejjin. Mela, supposta hawnhekk kelli email ħanara fejn marret ħalli nkun ekku nista' naqrajilkom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Qegħdin insemmu l-email info@radiolauretana.com. U issa ippreparajt din jiena biex inkomplu nidħlu fl-atmosfera tal-Festa Lauretana. Bonġour! u għemmek smajna li Brian Adams propju di kienet Summer of 69 mela ħal nibdew naqra l-messaġġi tagħkom għax inkella nibqgħu lura u llum ma nagħmlu xejn u hawnhekk għandna email fuq info@radiolauretana.com illi tgħidilna hekk l-Elio proset lilek u l-tim kollu tal-programmi sbieħ illi qegħdin ixxandru fuq Radio Lauretana. Jiena Loretta Kassar ta' Vendra illi noqgħod Sydney. Nieħu din l-opportunità biex inselli għall-familja kollha. Ommi Carmena, oħti Joan, hija ċali u l-familja kollha. Nawgura lill-ommi illi nhar it-tnejn hija tiċċelebra elu snina. Happy birthday ma! Min għanna il-koll, specialment min għant iċkejken gustus tijak Aiden. Jalla lajn sel-mizi kolla ikolkom festa sabiħa, wara nuqqas ta' sentejn. Aħna ser insegwu il-festa permezz ta' Radio Lauretana. Viva Xemx, viva l-Madonna ta' Loreto. Grazzi min għant Loretta Xwireb Kassar. Grazzi ħafna Loretta ta' dan l-email, Loretta l-ħin kollu tibat anke fuq il-Facebook il-kommenti is-segwi Għina kontinuament lilek Loretta u l-familja tijak il-festa t-tajba għax għal-kemm il-bot edin tant fil-qrib ukoll permezz ta' dan ir-radju imbierek ngħidlu jiena. Ovvjament happy birthday lil-mamma tijak Carmena u aħna wkoll ninaqdu miegħek biex lil-Carmena nixtiequla tant saħħa u paċi tal-qalb. Thank you ħafna Loretta. Mela komplu batunna l-emails tagħkom fuq info@radiolauretana.com. Dal-waqtu kol naddu għal dedika oħra u kol għandi dedika oħra lesta għawnek. Intant kif għattilkom jina diġat fajt propju il-ritrat tijaj ta' Bonġu Millajn fuq il-pagġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana jider illi dal-ħodu kulħatta duri għetalix kummenti għawn ftit li xejn. Jew forsi jina minix narom ħanaraw ftit. Le, diġa daħlu ħafna u ħafna kummenti. Ħanibda naqrom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Komplu witħlu, komplu għamlu like. Jina ktibt It's Friday. Bonġu mill-lajn with Lelio Spiteri till 10 a.m. 89.3 FM www.radiolauretana.com numru ta' telefon 21566965 l-SMS 79566965. Mela, jina preparajt din ukoll propju għaliex il-bieraħ intom tlabtu ili u ma kellix iċ-ċans indoqqa. Sweet Caroline, Neil Diamond, bonġu, 8:06, omtu għajn sel-mizijaw.
Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times.
Hemmhekk ħallejna l-Sweet Caroline, kull min jismu Caroline nawgurawlu il-ġurnata it-tajba. Nibdew naqraw il-messaġġi tagħkom, 8:09 snaqsin żewġ minuti. Ibqgħu magħna wkoll il-ġurnata kollha għal aktar programmi, aktar xandiriet. Mela hawnhekk il-kollega tagħna Sean Portelli li qam issa jiena l-bieraħ inżilt id-dar f'xi nnofsija ta' filgħodu u rajtu niżel id-dar biddel u kien reġa' tiela sakemm jiena tlikki tlikki kont niżel lejn triq il-ħamri u Sean qam diġà. Bonġu Sean għalli bonġu lelju lilek u lis-semija proset tal-programm bħal dejjem u għada ovvjament il-bonġu mill-lajn huwa f'idejn Sean u sħabu u għada mista' ġbejn x'bonġu mill-lajn frisk u zazuħ ġej mit-8 sal-10 u kwart jibqa' dej il-ħin kollu bla waqfin. Luke Buttigieg ħajt li bonġu l-odwa tajba l-el, wishing you an amazing day. Grazzi ħafna Luke, eja naraw kawnek għal-festa tali l-ek Luke. Liza Kassar tajt li bonġu u proset. Bonġu lilek Liza u grazzi lilek u kollu proset. Il-radio ma jistax ikolli xandar u ma jkun hemm ħadd jisma, għalhekk is-semmija għandhom valur, daqs, il-prezentaturi, it-tekniċi, il-producers, grazzi mill-qalb. U xaħat għalli wajma, ekku fil-fatt. Imbagħad iż-żmelja xi berras tajt li bonġu my friend lilek ukoll iż-żmelja. Aħna hawnhekk kollha ħbieb ta' xulxin bħala familja waħda. Għalhekk dan ir-radju huwa sabiħ għax lan tagħna l-iskop aħħari waħdani huwa li ningħaqdu aktar flimkien bħala familja waħda. Li aħna l-koll inħobbu fuq kollox lil sitna Marija ta' Loreto u x'hekk. Silvana ġus tajt li bonġu proset u grazzi. Silvana tajt miak u koll il-biraħ fi triq mal-ħafna u ħafna nis illi invadew li raħaltana l-biraħ fil-axija. Grazzi Silvana. Marita Grima tajt li bonġu, bonġu Marita. U l-lejla niltaqgħu flimkien, grazzi li nkun barra tkellmuni, issaqsuni kifien. Kifattilkom grazzi mulej, grazzi Madonna, ninsab tajjeb, naħseb tinduna u ġvera, minn dak il-li qegħdin nagħmlu għaliex mhux faċli tmexxi radju l-aħwa. Trid naqra enerġija imma, is-saħħa qiegħda hemmhekk grazzi l-mulej u dik nużawha għal ġittana u tal-oħrajn mhux hekk. Inħobbkom ħafna però, grazzi talli tant ħadtu ħsiebi. Inħobbkom ħafna. Mela, inkomplu fil-fatt Ester Azzopardi tibat ġif u tajt li hawnhekk good morning, have a beautiful day. Ester, a happy day to you too. Aktar u aktar minantkom. Ejja, ħankomplu mela minant Rose Azzopardi tajt li good morning tibat ġif hawnhekk il-persuna ta' Rose binnuċċali bidejja miftuħa tixtieq il kulħadd il-ġurnata tajba lilek li qed tisma' wkoll nixtiequ lek jum mill-aħjar. Imbagħad il-ħabiba tagħna Kelina Kutajjar, bonġu Kelina, tajt li bonġu, bonġu. Stephen Bartolo jgħid li bonġu ħabib u joffrili kikra kafe. Kieku tajt li tajt nieħod ċoklit kont nippreferija ma lassa ġibt il-kafe, mhux se nkun wiċċi tost, nieħdu. Grazzi, grazzi tal-kafe. U niltaqgħu m'għandumux ukoll. Komplu itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana, hemmhekk għamlu like mhux lejn ir-ritratt tesaċ, imma biex tikdbu l-kumment tagħkom u aħna naqrawh hawnhekk live fuq Radio Lawretana. Mela, ħankomplu b'aktar u aktar dediki. Mela, ħanaraw ftita, ħanalqu hawnhekk ħankunu nistgħu propju nimxu. Mela, għanna din id-dedika fil-waqt li niprofa insib il-kanzunetta illi nixtieq illi jissa ovvjament minix ser insiba malajr. Imma Eva hawni titolbu li kuljum u ser indoqqa dal-waqt. Mela, il-ħabiba tagħna Kira illum għanda il-birthday, happy birthday Kira, probabli Kira għada riqda. Pero l-isbaħ xewqat għal Kira ġejjin minant omma u missiera, minant ħuta, minant tzija Annabel, pero b'mod speċjali minant tzija Ġuża u Fredu. Fredu, kif int? Naf illi inti tisma, inti u Ġuża tisimgħu Radio Lauretana il-ħin kollu ta' fuq il-għajn biex niftehmu mela fil-waqt li nawguraw happy birthday lil Kira, Kira qed tikber ukoll teenager. Kira, happy birthday u tislima mill-qalb lilek Fredu u lil dawk kollha li qegħdin id-dar u ma jistgħux joħorġu, però aħna nittamaw illi bir-radio Lauretana il-festa qed inwaslu ilek f'darek. U hawnhekk irid ukoll ovvjament jekk tippermettuli insemmi lill-papa tagħkom, lill-Mikieli ta' Ċangura, lill-omkom ukoll, missierkom li kien kif ħanaqbad ngħid, mamma mia kemm kien iħobb lir-raħal u anke lir-radju Lauretana. B'tifkira ta' dawn in-nies illi telquna imma jibqgħu dejjem f'qalbna għaliex kellhom għall-album ir-radju Lauretana. Permettuli llum ukoll qegħdin triq imġar, ser nkunu triq imġar, ma nistax ma ngħidx kelma ukoll niftakru f'Warda illi wkoll kienet waħda minn dawk illi kienet mamma mia hekk fanatika biex nuża dik il-kelma għar-Radio Lauretana u għal dak kollu illi huwa ta' jinsilem għal dawn in-nies kollha illi ħallewna hekk b'tifkira. Din għalikom għax kull meta nisimawa u nisimawa kemm nisimawa għatmu biżejjed titħol f'qalbna tibqa dieħla dritt hemmhekk u ma nafx inħossu ġofina. Bonġu! Emmek mela smajna l-antifna u koll aktar dediki dal-waqt għaliex imbagħad ma laħħaqx sal-ħin ta' disan fakrut fal-kollha biex issandhom il-quddiesa bil-pritka mid-jaklu Matthew Bajjada. Eżis ġenituri billi tqajmu naqra tfal ma jkun ġara xejn imbagħad jistriħu wara nofsinhar fid-disa il-quddiesa bis-sem ta' tfal. Il-lejla fis-sitta l-għasar kantat immexxi mill-kanonku Joe Cardona u Kurunella. Imbagħad fis-sitta u nofs quddiesa immexxija mill-gwardjan Patri Marcello Ghirlando bil-pritka ta' tridu minn dun Roberto Gauci. Mela Luk Buttigieġ għalli ek ħanara fejni doq li wahda ta' labba meta tkun tista' tkulli ma tkun laqwa li jabba ħan umu mir-raqda xol ta' jep ukoll aw minn mura xol u jkun għadu riqet u iva mela jekk allura b'din ta' labba sert um allura jiena indoqilek issa stess il-problema hija li hawnhekk fuq il-playlist għandi is-suċċessi kollha ta' labba jiena ħandoqlok din take a chance on me Femma rola bahi awni id live call le din xamil tawnek minuta hi u telefon qed iċempel ukoll illum Ekku mela minuta ħanagħmel hekk indaħħal it-telefonata u din tal-abba indoqwa minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Ħanaraw minn hemm fuq il-linja bonġu. Inqatet il-linja forsi xi ħadd offer issa nkellmek offer ara ġejja l-abba mela għalik Luk. U għal daw kollha fans tal-abba. Free take a chance on me. Isimgħu lilhom.
To go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, but it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me.
That's all I ask of you, honey.
Take a chance on me.
Ma'kom
Take a chance on
Mekka l-fans kolla talabba mela nkompli naqra l-messagġi ta'kom għax sa' disa minix sell-laħħaq żgur. Mela, imbagħad għandu wkoll dedika speċjali nagħmilha wkoll aktar mużika fl-isfond Victoria Muscat tgħid li bonġu lelio ħadd gostrajtek Victoria l-bieraħ. Il-festa t-tajba lilek u lil-lajn sel-miżi kollha good day u nixtieqlek ħafna saħħa. Grazzi Victoria, ħafna saħħa lilek ukoll u lill-familja tiegħek. Grazzi. Mario Saliba jgħid li bonġu, bonġu Aziz Mario. Imbagħad immorru sal-Awstralja. Austin Sultana, kif aħna Austin and Josette. Mela, good morning Lelio, wishing you a very happy day. Getting closer to the big day. Many thanks for your hard work. Thank you ħafna lill-Austin Sultana minn Sydney ukoll. Imbagħad Paula Cefaj tgħid li bonġu il-festa tajba u proset. Grazzi ħafna Paula lilek ukoll aktar u aktar u aktar. Herman Mifsud Xwiereb. Bonġu Lelio ġurnata tajba u proset ta' kull ma tagħmel ar-raħal tagħna. Herman grazzi, ovvjament il-grazzi tmur għal kull min b'xi mod jagħti sem tiegħu żgħir jew kbir ar-raħal tagħna u xek. Frankie Attar jgħid li bonġu Lelio, bonġu lilek ukoll Aziz Frankie. Josephine Xwiereb tgħid li bonġu Lelio, proset ħafna tal-programmi sbieħ li tagħmlulna. Nixtieq il-festa tajba lill-familjari tiegħi lil-lajn sel-miżi kollha speċjalment lilek. Viva ix-xemx! Grazzi ħafna Josephine lilek ukoll. Mela 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 sewwa ukoll irċivejt telefonata mingħand Ajda, verament kliem sabiħ Ajda, grazzi mill-qalb tat-telefonata tiegħek ukoll. Tajjeb, mela aktar u aktar messaġġi hawnhekk, ħan nipprova ma nħalli xejn barra. Mela mela mela. Alright, mela Catherine Gatt tajdinna bonġu u proset. Grazzi ħafna Catherine fil-waqt li Xavier Grek jgħid li bonġu ħabib. Ħabib tiegħi Xavier, bonġu lilek ukoll. Mingħand Carmen Dimek minn fuq il-ħamri minn fuq il-Belveder jasal dan il-messaġġ. Bonġu Lelio, Marċ sabiħ tas-sew. Nisperaw li naraw l-istess briju fil-Marċ ta' fuq il-ħamri. Naqbel, jekk ikollok ċans, please, Bohemian Rhapsody, għax dik propju il-favorita ta' Chantel. Il-bieraħ Chantel għamlet inna erba' kollegamenti babaw minn triq Simirat. Hu xone proset għal darb'oħra Chantel. Mela ndoqilek ukoll grazzi u il-Madonna ta' Loreto iżomm idejja fuqna u tberikna. Ekku, viva xemx u hawnhekk għamlet li erba' xemx, erba' tixmux u tgħidlu wkoll good morning permezz ta' ġif. Mela, għalissa ħani għafawnek, ħalli nsib Bohemian Rhapsody, ħalli indoqilek issa stess u wara naddi għad-dedika illi wett li se nagħmel u marriċ inħallija barra għalix mhix fair. Sa dan it-tant intom komplu ibatunna l-messagġi ta'kom, ċemplunna kif qegħdin tagħmlu, użaw il-Facebook, użaw l-email li tridu intom. Mela propju għalik Chantel dawn huma il-grupp leġendarju Queen u din hija Bohemian Rhapsody. Bonġu. Komplu ġennuni.
Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Anyway the wind blows,
doesn't really matter.
Killed a man, put a gun against his head.
little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
No.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.
Fil-fatt hawnhekk daħal Dunġwan Farrugia wkoll dal-għodu hawnhekk ħdejja propju nsellimlu wkoll. Mela, ovvjament irrid inkomplu b'aktar dediki, mela, propju ekku it-tia Mary illum għandha l-birthday, le ma nsejx. Hello Anti Mary, illum tagħlaq l-età sabiħa ta' 70 sena. L-isbaħ xewqat Mary mingħand ir-raġel tiegħek Loreto, mingħand it-tfal Anthony, Christian, Josiane u George, mingħand l-kol il-familja kollha u xekk unawgurawlek aktar snin żbieħ ta' saħħa u grazzi tas-servizz tiegħek ukoll. Mela Anti Mary, she 70 years young. Happy birthday u llejla ovvjament nisfnu waħda flimkien waqt il-Marċ tal-ġimgħa. Tajjeb hekk, mela Mario Buġeja, bonġu Lelio, proset tal-bieraħ xi programm kellkom tal-Marċ. Aħna nżilna ftit imma ma domniex ta' witluħ tal-Madonna fuq il-pedestal rajta minn fuq Facebook ta' Radio Lauretana tal-ġen. Grazzi l-Kristjan. Lelio nixtieq niddedika diska tal-Loreto nħobbuk lilkom kollha ta' Radio Lauretana, lil-morda kollha li qegħdin fl-isptar jew Josh Home u għal dawk li jinsabu ġodjarhom, lil-Lajnselmi li jinsabu il-barra minn xtutna u għal dawk li qegħdin il-barra minn raħal, lill-ommi u lill-missieri, lill-ħuti u lill-familji tagħhom u lill-Tereża u speċjalment lill-Marti Martes, lill-binti Annabel u r-raġel tagħha Clayton. Viva il-Madonna tal-Loreto, viva ix-xemx. Grazzi ħafna Mario, tislit mill-qalb. Inti dejjem tkun hemm ukoll, grazzi tas-support kontinwu tiegħek. Jane Rapa qalt li ħaj I'm from Australia. Qed isaqsuna ħafna fejn taraw il-festa. L-istudio taraw ħdejjem fuq radiolauretana.com. Imma għal festa live trid tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana mela din xerdu għal-kelma illi il-festa tarawa live fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Mario semma l-morda l-isptar. Naf illi hemm l-isptar min qed isegwina wkoll. Speċjalment b'dedika speċjali wkoll lil-Sunta Grek ta' Sipa. Sunta kif int għaluli li bħalissa tinsab l-isptar aħna nawgurawlek fejqan ta' malajr tajjeb, nawgurawlek fejqan ta' malajr lilek u lil dawk kollha illi qegħdin rikoverati hemmhekk. Jiena naf xiġifieri tkun l-isptar, però għamlu kuraġġ. Il-kuraġġ huwa nofs il-fejqan, jekk mhux il-fejqan kollu u koll. U fil-fatt qaluli illi diska favorita tiegħek hija ta' Harry Belafonte u Odetta A Hole in the Bucket. Jiena ser insemmaħilek la toġbok dik, jien dik insemmalek.
Mr. Belafonte. Henry? Oh, Henry?
Yes, Liza.
Did you fetch the water?
Go fetch the water. There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
Well, fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Go fix it, dear Henry, dear Henry, fix it.
With what shall I fix it, dear Liza, dear Liza? With what shall I fix it, dear Liza? With what?
With a straw, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With a straw, dear Henry, dear Henry, with a straw.
But the straw is too long, dear Liza, dear Liza. The straw is too long, dear Liza, too long.
Cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, cut it, dear Henry, dear Henry.
With what shall I cut it, dear Liza, dear Liza? With what shall I cut it, dear Liza? With what?
With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With an axe, dear Henry, dear Henry, with an axe.
The axe is too dull, dear Liza, dear Liza. The axe is too dull, dear Liza, too dull.
Sharpen it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, sharpen it, dear Henry, hone it.
On what shall I sharpen it, dear Liza, dear Liza? On what shall I hone it, dear Liza? On what?
On a stone, dear Henry, dear Henry, dear Henry. On a stone, dear Henry, on a stone.
But the stone is too dry, dear Liza, dear Liza. The stone is too dry, dear Liza, too dry.
Well, wet it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, wet it, dear Henry, wet it.
With what shall I wet it, dear Liza, dear Liza? With what shall I wet it, dear Liza? With what?
Try water, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Try water, dear Henry, use water.
In what shall I fetch it, dear Liza, dear Liza? In what shall I fetch it, dear Liza? In what?
In a bucket, dear Henry, dear Henry, dear Henry. In a bucket, dear Henry, in a bucket.
There's There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
U hemmhekk dik il-kanzunetta propju għal sun ta' Walda wkollha illi hekk forsi ftit ma jifilħux l-aħwa. Għamlu kuraġġ. Mela il-ħin huwa kważi d-disa dal-waqt ninaqdu propju mal-Knisja għal qudisa tat-tfal imbagħad inkomplu wara, però jibqgħu deħlin aktar dediki hawnhekk u allura ngħid bonġu u grazzi wkoll lil Doreen Spiteri. Good morning to you, have a wonderful day today. Happy feast and to all. Iva, aħna nawguraw il-festa t-tajba lil xulxin u lil dawk kollha illi propju jiġu hawnhekk fir-raħal tagħna biex jingħaqdu magħna. Kulħadd ovvjament huwa milquħ sewwa ejjew nieħdu pjaċir flimkien ukoll, però ma ninsewx illi l-festa tibda propju mill-Knisja. Kit Zammit jgħidli bonġu, grazzi ħafna. Kit lilek ukoll ta' dak il-messaġġ. Mela, ħalli naqgħod mal-Knisja mbagħad iktar messaġġi naqrawhom wara. Komplu idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana hemm ir-ritratt tiegħi, insomma, ġejt mhux ħażin daqlod ma ta' tqis l-irqadna tard. Omna kmin irranġajt naqra li l-nifsi u propju tfaj dak ir-ritratt nittama' illi joġobkom ukoll jiena ħelu dejjem, insomma. Goes without questioning, iġ vana glorja dalodu. Imma tagħmlu kumment hemmhekk aħna napprezzaw. Mela, ħa naraw mil-Knisja dal-waqt ninaqdu kif għattilkom għal-qudisa tan-novena ta' tfal l-aħħar waħda għax illum il-ġimgħa kemm jgħaddi żmien imbagħad inkun magħkom wara għal aktar u aktar mużika sal-ħin ta' l-10. Fejn imbagħad fl-10 inħalli l-mikrofonu f'idejn qabli ta' Joseph Chantar u Lilin mill-Viżif u fil-11 mal-kolb tal-Katuba fil-ġimgħa tal-festa ma' Sean Portelli. Ekku, bdejna l-Knisja l-aħwa. U hemmhekk semmija tagħna ta' Radio Lawretana għadna kemm wassalnilkom il-qudisa f'xandira diretta mill-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto f'Għajn Sielem. Il-ħin huwa 10 neqsin 17 il-minuta.
Radio Lawretana jawguralek il-festa t-tajba.
U nibda minnu fih it-tieni u l-aħħar parti qasira ta' Bonġu mill-lajn din il-lixtaqa propju Mario. Lele, mux din, din irrit, jess dik daqqejnija. Ejja, ħa naraw, mux din. Dini.
Time.
grazzi ħafna hemmhekk mela fil-fatt hawnhekk waqt il-quddisa wkoll daħlet persuna b'envelop grazzi din il-persuna għal li propju issemminix please. Grazzi ta' donazzjoni tiegħek bris Radio Lauretana mamma mia donazzjoni tagħkom grazzi mill-qalb tal-ġenerożità kbira. Kull solt investit f'Radio Lauretana tafu fix jissarraf għax intom stess taraw u tisimgħu. Intant infakru illi għada s-sibt ser isir il-wart fil-Knisja kull għajnuna hija ferm apprezzata. Għada s-sibt fil-ħodu isir il-wart fil-Knisja. Għanna bżon għajnuna l-aħwa jekk tista' tagħti nofsija sija u nofs ejja. Insibulek x'tagħmel żgur, grazzi mill-qalb. L-aqda tal-armar li tant titħabad, grazzi ħbib tagħna. Jixtiequ l-għajnuna bejn il-lejl tal-ħadd u t-tnejn. Jekk għandek trakk, ejja bit-trakk. Ħalli inżarmaw kollox jekk jista' jkun fil-lejl ta' bejn il-ħadd u t-tnejn. Grazzi ta' kull għajnuna. Ġiet persuna oħra ġabitli kartiera. Jekk xi ħadd forsi żgħażagħ li kienu qed jisfnu u qetlu il-kartira, il-kartira fija xi affarijiet, però ma fijiex ID card. Mela, jekk xi ħadd tilef xi kartira l-bieraħ, ejjew ir-radio u natijilkom jiena. Għajduli xfija u intijilkom. Xeħat ukoll tilef mazz ċwievet. Jekk xeħat jekk joġbu sab xi mazz ċwievet nitolbuh iġibu ir-radju. Grazzi mill-qalb. Mela, aktar u aktar messaġġi minant Joanne ħefni tajtli bonġu, bonġu kbira u sabiħa, bonġu Joanne lilek u kollu grazzi illi propju tibat kuljum. Nerġa' nidħol fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radju Lauretana. Naraw jekk hemmx aktar kummenti, mela Silvia Borġ tgħidli bonġu Lelio x'festa għandkom nieħdu gost il-koll. Grazzi ħafna Silvia tal-messaġġ tiegħek. Baqgħanna ftit tal-ħin sal-10 l-10 u 2 minuti llum qabel jidħol Joseph Ċantar komplu ibatunna il-messaġġi tagħkom. Nieħdu gost ħafna illi inżommu il-komunikazzjoni bejnietna. U propju wara il-qudiesa illi kellna atfal u wara xi ħaġa tajba illi nittama illi fadal xi ħaġa lija wkoll, mela għandna magħna għandna magħna hawnhekk lill-arċipriet. Jien naħsiblek ħaġġibli xi ħaġa. Bonġu l-ħodwa tajba.
Issa nġibulek.
Thank you.
Ħalli jibqa' frisk.
Kif aħna nġibrit l-ħodwa tajba?
Għaddejjej minn ħaġa l-oħra niżżuħorlalla il-festa għaddejja. Kena u festa sabiħa ferm il-bira, bit-tridu, bil-novena ta' tfal fil-ħodu, bil-marċijiet zbieħ, bil-feċer li kienem, u bil-spettaklu li kienem tal-Sinfonija del Sole, affarijiet zbieħ li tieħu pjaċir tara tant nies impenjati, ferħanin jaħdmu. U minkejja tant ejja u xogħol. Dak li jkun jieħu pjaċir jagħti mis-sem tiegħu hekk irridu nkunu. U jalla jkollna jeżjed ħalli nkunu nistgħu nagħmlu iktar affarijiet zbieħ. Mhux għal il-festa biss imma anke għal affarijiet oħra li jkollna fil-Knisja l-attivitajiet tal-Knisja l-fidi tagħna suppost tagħtina ħafna ferħ.
Fil-fatt jien għamilt appell ukoll arċipriet u kien hawn Rudolf ukoll ftit qabel għax għamilt xi ħaġa u tkellemna naqra fuq ħadd xi ħaġa u ma rritornajtix, ovvjament m'hemmx għalfejn ngħid x'ġara wara. Biex nagħmlu naqra appell ħalli qagħda fil-ħodu s-sibt min jista' jagħtina dik in-naqra daqqatit fil-wart u l-fjuri fil-Knisja jkun jista' jiġi u nsibulu x'jagħmel żgur.
Iva, il-wart jasal qagħda fil-ħodu u jkun qed jitpoġġa fil-bukketti qagħda fil-ħodu stess. Ħalli jkun kemm jista' jkun frisk il għaliex illum ma tistax tafna tagħmlu kmieni. Billi tkun isħana. U allura daqqatejt minn xi persuni li jixtiequ jagħtu dan is-servizz anke fl-istess ħin ikun qegħdin jidraw jagħmlu xi ħaġa sabiħa palma l-arranġamenti tal-fjuri li hemm ċertu sena u jistgħu l-esperjenza li jagħmlu tkun moment li jitgħallmu xi ħaġa fil-ħajja.
Et insemmu tridu, iva in-nies qed tikkonkorri biħġara wkoll għal quddiesa ta' tridu. Qed ikonna kelma sabiħa minn dun Roberto Gauci, mużika sabiħa.
Ekk,
qed ikun hemm spirtu sabiħ ta' dan it-tridu li jixraq lill-festa tagħna.
Ekku, kif qed inti m'hemmx inżid verament prosit lil kulħadd il għaliex l-tendenza tagħmel l-ekkoraġġ l-affarijiet organizzati tajjeb kulħadd jagħmel il-parti tiegħu u flimkien nagħmlu xi ħaġa sabiħa għal-omna Marija Lawretana u għal Alla li tiegħu hija l-om, li tiegħu hija dik li permezz tagħha Alla sar bniedem fostna.
Forsi kelma ċkejka dwar il-ġenerozità tal-poplu tagħna.
Ekku, kelma kbira trid tkun għaliex il-ġenerozità hija ħafna 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 kbira. Kif għedna s-somma laħqet jiena għedt 4300 il-bulettin ħirġa jekk minix nizbalja 4470.
Proset tassew din meta il-ġabra ta' nhar it-tnejn waqt il-ħruġ tal-vara minn niċċa u xek.
Baqa' l-envelopes deħlin u
l-envelopes tal-ġabra ta' wissu mbagħad nhar il-ħadd waqt il-proċissjoni jkun hemm ġabra oħra u xek.
Wkoll laħqet l-4000.
Alla jbierek.
Fuqhom ma nafx imma għadhom rridu jingħaddu anke ċertu envelopes li daħlu għadna ma għoddejnihom jiġifieri il-ġenerożità qiegħda hemm. U nejdu grazzi lill-poplu tagħna li fhem il-bżonn li biex tagħmel festa trid l-ispejjeż kif konna qedna fuq dik l-ittra li konna assamla bib-bib bl-ispejjeż kollha prevesti li kien hemm għal din il-festa ta' din is-sena. Fil-ġranet tal-bejn il-lum u nhar il-ħadd ser ikollna anke nhar it-tnejn ser ikollna fin-niċċa tal-Madonna żewġ affarijiet. L-ewwel nett se jkollna il-dokument tal-aggregazzjoni jiġifieri meta l-Knisja l-ewwel Knisja parrokjali permezz tal-kappillant ta' dak iż-żmien Dun Franġisk Mizzi fl-istess sena li kien xtara l-art biex tibda tinbena Knisja ġdida f'Għan Sielem fis-sena 1921 dik is-sena stess fl-10 ta' Diċembru tal-1921 kien ħareġ dan id-digriet talba tal-kappillant tal-parroċċa li jaqgħet l-ewwel knisja parrokjali mal-knisja tal-Oreto. U għandna dan id-dokument li din is-sena feluq il-mid-sena għamilna intervent fuq biex nippreservawh, għamilnilu frame ġdid anke b'mod professjonali biex ma titħolx umdità biex nipproteġuh mill-UV għandna ħġieġa jgħidula Museum Glass appostant tkun tiswa ħafna flus biex jiġi konservat għal ġenerazzjonijiet il-futuri u anke konna ħadna wkoll scan tiegħu ħalli konna kopja digitali tiegħu u ġveru u dan se jkun espost fin-niċċa tal-Madonna. Magħha ma' din il-parċmina biex ngħidu hekk ser ikollna wkoll set ta' forċini ġodda illi qed jiġu maħdumin regalati mill-emigranti tagħna tal-Amerika. Bid-dettalji tax-xogħol li għaddej sew fl-injam u anke fil-bronz, il-bronz li qiegħed jinħadem ġewwa l-Italja mill-kumpanija tal-arti Domus Dei. Ma laħqux kienu fostna imma għandna l-mudell tagħhom, għandna l-lasti tagħhom li huma fihom ukoll l-iskultura. Disin ta' Manuel Farrugia kem jinaqdu kollha flimkien imma għal din is-sena ser ikun espost b'dan il-mod fin-niċċa tal-Madonna wkoll.
Proza affarijiet sbieħ dawn hux vera li anke l-emigranti tagħna minn kelli huma l-bogħod ma jħossuhom fl-istess ħin daqshekk qrib.
Qrib, żgur, hekk. Kif il-Madonna twiżen lilhom u ma jwiżnu l-istatwa tagħha fil-proċissjoni.
Mhux bitni din. Arċibrit grazzi ħafna.
Grazzi l-Elio, grazzi ta' kollox, inkomplu mexxin hekk ħalli nagħmlu affarijiet sbieħ għall-omna Marija Lawretana u permezz tagħha u magħha lill-Alla li tant iħobna.
Grazzi ħafna Arċibriet, aħna dal-waqt kważi wasalna propju fl-aħħar ta' Bonġu mill-lajn tal-lum għad edizzjoni speċjali ta' Bonġu mill-lajn ma nkunx hawnhekk ma jkun hawn Sean, Albert, Lauren u Amy, għada naħseb nista' nimmaġina x'inhu ġej fil-għodu qaluli biss li mhux ser iħallukom kwieti. Għada fil-għodu jiena ma tantx inħallikom kwieti tant imma naħseb dawn għada minkejja li l-lejla jorqdu tard però għada jqumu b'dik l-enerġija sabiħa. Ħanarek fadalx xi ftit messaġġi qabel ma nagħlaq il-programm u ngħaddi l-linja lil Joseph Chantar għall-programm tiegħu lil-in mill-Viziv. Mela ħanerġa' nidħol fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana grazzi l dawk kollha li jagħmlu likes aw madwar 80 wan possibbli noqgħod insemmi dawn it-tmenin. Stella Gaffa, bonġu my friend, nawguralek ġurnata tajba. God bless you always. Grazzi Stella u God bless you too. Lil kulħadd, lil kulħadd. wieħed u waħda minkom. Tinsewx illi il-lejla aħna natukom xandira diretta mil-knisja tagħna u aktar tard ukoll matul il-Marċ. Tinsewx illi biex taraw tridu titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook bħala hemm kamera sewwa ġifieri mhux fuq radiolauretana.com. Hemmhekk taraw l-istudio biss, però biex taraw il-knisja u għall-ewwel darba llum ħanżanżnu il-webcam ta' barra sewwa trid tidħol fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mela, 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 unnek ħanal u il-program minselmilkom għal darbohra, tinsewx illi fil-ħin ta' l-10 kifattilkom lilli mil-viziv ma' Joseph Chantar. Ciao, ciao, habib!
Festa kbira kul sena si ġewwa